Feministek salatu dute alderdi politikoek Xenpelar bertso eskolako erasoak baliatu dituztela etekin politikoa ateratzeko. Isabel Jaurena. Lotsagarria da alderdi politiko gehienek egin duzuen erasoaren erabilera interesatua emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontutan hartu gabe. Irmo mintzatu dira gaur Errenteriako mugimendu feministako eta Oiartzungo feministen asanbladako kideak. Elkarretaratzea egin dute Errenterian, Gipuzkoa herenegun jakitera eman zuten bortizkeria matxista kasu bat salatzeko. Hain justu, bi eragile horiek eta bertsozale elkarteak jakitera eman zutenez, bertso irakasle batek hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologiko egin ditu. Ehunka herritarrek gizon hori eta bere konplizeak seinalatzeko baliatu dute gaurko saioa pribatuan egin dituenak herrietako txoko guztietan agerian uzteko. Erran dutenez, gizon horrek bere botere, posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematikoan botere harremanak garatzeko, manipulatzeko eta erasotzeko. Hala, eskerrak eman dizkiete salaketa egiteko ausardia izan duten neska gazteei. Zuei esker erasotzaile bat agerian utzi eta impunitate kate bat etenda eskerrik asko. Izan ere, kontua ez da berria. 2018an pertsona horri salaketa bat jarri zioten bertsozale elkartean eta neurri batzuk adostu ziren. Bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zen helburua. Ordea, pertsona horrek adostutako neurriak hautsi zituela jakin zuten 2024an eta bertsozale elkarteak indarkeria matxista kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Gizonak erasoak onartu zituen eta helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu. Gainera, berme gisa, Xenpelar bertso eskolako arduradunak kokatu ziren. Erasotzaileak hartutako konpromiso horiek betetzeko jarraipena egiteko ardura hartuko zutela hitzemanez gehitu dute. Baina gizonak ez ditu konpromiso horiek bete gaurko agerraldian gogoratu dutenez. Areago, neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Guztiekin patroi bera erabili duela azaldu dute. Neska gazteak taldetik isolatu, berezi sentiarazi, bertsolaritza munduan aurrera egiteko bere beharra duela sentiarazi, jazarri eta eraso egin ditu. Jokabide horiek, gainera, behin eta berriz errepikatu dituela erran dute. Bertso eskoletan, bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik haratagokoetan. Egoera ikusita, ardi larruz mozorrotutako erasotzailea publikoki salatzea erabaki dute. Emandako aukerak behin eta berriz mespretsatu eta behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu duela nabarmenduta. Urte hauetako guztietako ezkutuko ibilbidea ikusirik ulertzen dugu horrela jokatzea ahalbidetu duen inguru bat dagoela. Eta erasoak betikotzen dituen aliantza patriarkala seinalatu eta salatu nahi dugu, gehitu dute. Argi utzi dute, dena den, bertso eskolako kide guztiek ez dutela jarrera konplize hori izan. Ahosfinak, ageriko goxotasunak eta izpolitak baliatu zengainatu du ingurua, baina gutxietsi egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna erran dute. Hala, aliantza patriarkalekin eta impunitatearekin akitu nahi dutela nabarmendu dute, eta beraiek aliantza transfeministaren alde eginen dutela. Gizonen arteko aliantzak ez ezik alderdi politikoek hartutako jarrerak ere gogor kritikatu dituzte, baita zenbait komunikabidek egindako lanketa ere. Berriz ere erasotuak babestu ordez ikuskizuna, sentsazionalismoa eta errenta komertziala bilatu duzue nesken minaren gainetik.